У эфіры свабода ў Мінску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. На штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў Белградзе ухваленая рэзалюцыя па Беларусі. Яе праект быў прапанаваны для абмеркавання кіраўніком рабочай групы парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі ў Тайцап. Беларусь сярод іншага заклікаюць вызваліць палітычных зняволеных і развіваць заканадаўства ў галіне сродкаў масавай інфармацыі ў адпаведнасці з міжнароднымі абавязаннямі краіны. На думку намесніка старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Віктара Гумінскага, сітуацыя ў краіне стабільная і прадказальная, і ў прыняцці падобнай рэзалюцыі не было неабходнасці. Брытанскі парламентар Тоні Лойд у сваю чаргу заявіў, што гэта не ўсе вакол Беларусі памыляюць. Гэта Лукашэнка і яго асяроддзе памыляюцца. Працягваем навіны. Лідар брытанскай парламенцкай апазіцыі Эд Мілібэнд ініцыюе галасаванне ў палаце абшчын з тым, каб прыпыніць трансляцыю спадарожнікавага тэлеканалу Sky, які належыць медыямагнату Руперту Мэрдаку, да заканчэння расследавання скандалу з ягонай газетай News of the World. Аб гэтым кіраўнік лейбарыстаў заявіў сёння ў інтэрв'ю BBC. Таблоід News of the World выйшаў сёння ў апошні раз. У развітальным рэдакцыйным артыкуле гаворыцца, што калектыў газеты просто заблытаўся. Газета, якая праіснавала 168 гадоў, зачынілася з-за гучнага скандалу, выкліканага тым, што журналісты выдання здабывалі інфармацыю шляхам праслухоўвання тэлефонаў і ўзлому галасавой пошты. Уладальнік газеты Руперт Мэрдак прыбыў у Вялікую Брытанію, каб асабіста ўлагодзіць скандал. У сталіцы Сырыі Дамаску сёння пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі ўраду і апазіцыі. Ключавыя апазіцыйныя лідары і ўплывовыя грамадскія актывісты, аднак, адмовіліся ад удзелу ў дыялогу. У двухдзённай сустрэчы абмяркоўваюцца рэформы, якія павінны прывесці да стварэння ў краіне шматпартыйнай сістэмы і адмене 8-га артыкулу Канстытуцыі аб выключнай ролі кіроўнай партыі БААС весці і накіроўваць краіну. Дыялог праводзіцца на ініцыятыву прэзідэнта Сырыі Башара Асада. У мінулую пятніцу ў дэманстрацыях пад лёзунгамі «Не дыялогу» ўзялі ўдзел сотні тысяч чалавек. Паводле праваабаронцаў, за 4 месяцы масавых народных выступаў у Сырыі з патрабаваннем адстаўкі Башара Асада у сутыкненнях з паліцыяй загінулі прынамсі 1400 чалавек. У Егіпце сёння працягваюцца масавыя дэманстрацыі грамадзян, незадаволеных павольнасцю рэформаў у краіне. У Йемене працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі войскамі, апазіцыяй, плямёнамі і радыкальнымі ісламістамі. Сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех плануе вярнуцца ў краіну 17 ліпеня. Аб гэтым паведаміў сёння тэлеканал «Аль-Арабія» са спасылкай на ананімную крыніцу. Цяпер Салех лічыцца ў Савудаўскай Арабіі ад апёкаў і раненняў, атрыманых пры абстрэлі яго рэзідэнцыі на пачатку чэрвеня. Вяртанне, калі яно сапраўды адбудзецца 17 ліпеня, будзе прымеркаванае да 33 гадоў. Яго кіравання. У мінулы чацвер Салех выступіў з тэлезваротам да народу, у якім заклікаў апазіцыю да дыялогу ў рамках закону. Масавыя выступы з патрабаваннем адстаўкі Салеха пачаліся ў Йемене ў лютым. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.